Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryoda qiz bolaning nomusiga tegilgani va aybdorlarga chora ko'rilmayotgani haqida video tarqaldi. Viloyat prokuraturasi mazkur holatga rasmiy munosabat bildirdi. Aniqlanishicha, Kitob tumanida yashovchi SG tuman ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilib, tanishi OH uni ovqatlanishga taklif qilib, dala hovliga olib borib, nomusiga tekkanligini ma'lum qilib, unga nisbatan chora ko'rishni so'ragan. Mazkur holat yuzasidan OHga nisbatan Jinoyat kodeksining 118 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan dastlabki tergov o'tkazilmoqda. Tergov harakatlari ustidan prokuror nazorati o'rnatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.